Asociația Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Ilana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În pregătirea alegerilor locale, radiodifuzorii primesc mai multă libertate editorială.
Transnistria între subvenții rusești și ajutoare europene.
Parlamentul European discută noi norme de securitate nucleare în Uniunea Europeană. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Guvernul de la Chișinău spune că Republica Belarus a oprit pentru două zile eliberarea certificatelor pentru importul producției vinicole moldovenești, dar decizia de oprire a fost anulată astăzi. În dimineața zilei, premierul Vlad Filat a citat un fax primit de la Minsk pentru a anunța că eliberarea licenților fusese oprită pe 4 aprilie. Filat a folosit faxul pentru a-l critica pe primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, pentru că nu ar fi ales un partener loial atunci când a cumpărat din Belarus un set de troleibuze noi. La scurt timp, Republica Belarus a dezmințit oprirea importurilor de vinuri moldovenești, iar guvernul de la Chișinău a spus, potrivit agenției Mold Press, că a fost informat oficial în cursul zilei despre reluarea eliberării certificatelor. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus astăzi la o conferință de presă că liderii Alianței de Guvernare s-ar face vinovați de protestele anticomuniste violente de pe 7 aprilie 2009, de care ar fi profitat cu toții.
Rămâne să aflăm doar un mic detaliu. Dacă evenimentele din 7 aprilie au fost o tentativă conștientă de lovitură de stat.
Fostul președinte a refuzat însă să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Voronin însuși este acuzat că s-ar face responsabil de uciderea cel puțin unui tânăr de către poliție și tortura altor câteva zeci de arestați după proteste. Deputații liberali au cerut ca Parlamentul să-i audieze la o ședință specială mâine pe Procurorul General, Ministrul de Interne și Directorul Serviciului de Informații și Securitate în legătură cu anchetarea evenimentelor din aprilie 2009. Biroul Permanent al Parlamentului a acceptat cererea, dar a stabilit audierile pentru 14 aprilie. Mâine Parlamentul urmează să decidă dacă ele vor avea loc cu ușile închise sau vor fi deschise pentru presă. NATO a spus astăzi că prioritatea principală a operațiunilor aeriene în Libia este apărarea populației civile din orașul Misrata din vestul țării, asediat și bombardat de săptămâni de forțele regimului Gaddafi. Purtătoarea de cuvânt a alianței a respins acuzațiile rebelilor că NATO ar fi redus intensitatea atacurilor împotriva forțelor guvernamentale libiene. Ministrul francez de externe, Alain Juppé, a explicat că operațiunile NATO sunt mai dificile după distrugerea forțelor blindate ale lui Gaddafi. Acum, piloților alianței le este greu să le deosebească de rebeli și populația civilă. În coasta de Fildeș, forțele președintelui recunoscut internațional Alassane Ouattara au lansat astăzi un asalt asupra reședinței fostului președinte care refuză să plece de la putere. Asediatorii au ordin să-l captureze de viu pe Laurent Gbagbo, despre care se crede că s-ar ascunde într-un buncăr al reședinței prezidențiale din Abidjan. Confruntările din fosta colonie franceză din vestul Africii au făcut peste 1500 de victime după alegerile prezidențiale din noiembrie trecut, alegeri care trebuiau să pună capăt unui îndelungat război civil. La Milano a fost amânat astăzi, imediat după începere, procesul împotriva premierului italian Silvio Berlusconi, acuzat că a plătit pentru a face sex cu o minoră. Berlusconi nu a fost de față la deschiderea procesului, amânat până pe 31 mai. Nu a fost prezentă nici Karima El Mahroug, marocana poreclită Ruby, care spune că premierul o plătise pentru relații sexuale pe când ea avea doar 17 ani. În vârstă de 74 de ani, Berlusconi mai este acuzat că a făcut abuz de putere când a intervenit pentru eliberarea lui Ruby, arestată de poliție sub bănuiala de furt.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În campania electorală pentru alegerile locale din iunie, radiodifuzorii vor avea mai multă libertate editorială. Potrivit noii concepții de reflectare a campaniei electorale prezentată astăzi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, radiodifuzorii vor fi liberi să-și întocmească lista invitaților. Publicitatea electorală va fi numai pe bani și numai radiodifuzorii locali și regionali vor fi obligați să organizeze dezbateri. Cei publici pot să o facă dacă vor. Și se vor face acum mai resimțite presiunile politice? Liliana Barbăroșe relatează.
Lipsite de dreptul la publicitate electorală gratuită la televiziunea și radioul public, unele partide s-au și declarat nemulțumite. Lidera Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenko, consideră această decizie discriminatorie în raport cu partidele fără reprezentare parlamentară.
Avându-se în vedere faptul că în perioada dintre alegeri au acces, cu mici excepții, la spațiul public de dezbateri, numai reprezentanții partidelor parlamentare, când acest lucru va continua și în perioada campaniei electorale, înseamnă că la noi are loc o discriminare a partidelor extraparlamentare, înseamnă că se subminează principiul democratic al pluralismului politic, înseamnă că partidele parlamentare vor să se perpetueze cu orice preț la putere, în detrimentul democrației, în detrimentul adevăratei concurențe și competitivități.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi, crede însă că prevederea anterioară prin care radiodifuzorii publici erau obligați să acorde timp de antenă gratuit tuturor concurenților electorali era o absurditate.
În cazul în care vor fi 100.000 de concurenți, cum vă imaginați că 5 minute la fiecare la Moldova 1 de acordat timp? Fizic nu este posibil. În 2007 a fost așa o situație când de la Valea Perjei a venit un solicitant care participa la alegeri la primărie din Valea Perjei. Dar dacă dau toți buluc...
Iată și un alt argument în favoarea deciziei invocat de președintele companiei publice de televiziune și radio, Constantin Marin.
Noi suntem un radiodifuzor public național. Eventual un concurent electoral dintr-o localitate, zicem, de la nordul Moldovei, dintr-o comună, are dreptul de un minut. Impact acest spot publicitar poate să doar în localitatea respectivă, doar cei din sud nu îl vor vota pe dânsul. Dar are rost. Noi să irosim capacitățile noastre pentru ca să executăm niște lucrări care în fond va avea impact local.
Vitalia Pavlicenco crede totuși false aceste argumente.
Problema nu se pune cu cei 100.000 care vor candida, ci problema se pune cu partidele care candidează. Pentru că la noi candidează din partea partidelor, nu candidează, ca să zic așa, în circumscripții. Noi nici parlamentari nu avem în circumscripții uninominale.
O prevedere la care nu s-a renunțat, deși este la fel considerată imposibil de realizat, este cea care îi obligă pe radiodifuzori să-și facă public numele proprietarului înainte de începutul campaniei electorale. Întrebat dacă regula a dat roade la scrutinul anterior, președintele CCA, Marian Pocaznoi, a spus.
Această prevedere în concepție a fost introdus tot în baza codului electoral, dar lumea vrea să audă proprietarul, cine e persoana fizică. Persoana fizică, nu știu cum să o depistăm. Personal de multe ori am vrut să văd cine sunt proprietarii. Apare o altă companie, ca până la urmă să depistăm că sunt niște întreprinderi fondate în zona offshore și niciodată nimeni nu se află.
Crede președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Din Chișinău, Liliana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
Rata șomajului a trecut de 7% și fiecare al treilea șomer are sub 24 de ani. Ce perspectivă au tinerii? L-au întrebat Alexandru Canțâr și Diana Răileanu pe Sandu Coica, președintele Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova.
Se referă la tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani. Dacă să ne gândim, marea majoritate a tinerilor din această categorie de vârstă sunt de fapt încadrați în procesul de studii. De aceea e și normal că marea majoritate din ei să nu muncească pentru că studiază sau dacă își doresc un loc de muncă, asta de obicei fiind pentru o jumătate de zi, pentru câteva ore pe zi, și ceea ce iarăși îngreunează foarte mult găsirea unui astfel de loc de muncă. Majoritatea angajatorilor preferând pe cineva care poate să muncească o zi întreagă, adică 8 ore de muncă, precum ne spune codul muncii. Iarăși, o altă chestie ar fi, conform codului muncii, sunt anumite restricții la vârstă de până la 18 ani în ceea ce ține de angajare.
Domnule Coica, dar pe de altă parte, întorcându-ne la tineri, am auzit de multe ori tinerii care învață în străinătate spunând că în ultimul an de studii zilnic trimit zeci, dacă nu chiar sute, de CV-uri către angajatori. Sunt tinerii moldoveni la fel de activi în a-și căuta un loc de muncă?
Din păcate, nu. La noi predomină încă mentalitatea de acum vreo 20 de ani, când vândată după finisarea studiului se așteaptă statul să ne ofere loc de muncă, statul să ne ofere apartament, statul să ne ofere tot de ce avem nevoie. Se mai păstrează această mentalitate. Cota tinerilor cu adevărat activi, care încep încă de pe băncile universității și se aplice la diferite posturi vacante, să-și trimite CV-uri pe la companiile care interesează și tot așa, e destul de mică, din păcate. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și calitatea studiilor în Republica Moldova, care nu oferă aceste abilități tinerilor, adică la universitate practic nimeni nu-ți sugerează chestia că ar trebui să trimiți un CV, că ar trebui să aplici undeva, că ar trebui pe acum să te gândești unde vei munci.
În consecință, calitatea forței de muncă în general scade și ca urmare angajatorii devin tot mai pretențioși.
Toată lumea o cunoaște foarte bine, gradul de corupție în sistemul de învățământ. Și atunci angajatorii, mai ales din domeniul privat, sunt interesați de coeficientă cât mai mare a hai să zic, a afacerii lor, sunt interesați să aibă tineri profesioniști. Și dacă gradul de corupție fiind atât de mare, normal că îți pui întrebarea, tânărul respectiv are notele bine meritate sau are notele cumpărate. Și ești normal să cauți și să pui accent pe calitate, să ai și concursurile de angajare. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că sunt și o mulțime de dezavantaje pentru tineri, adică terminând universitatea vrând să te angajezi, automat se cere cel puțin 2 ani de experiență, pe care n-ai de unde să iei.
Mi-amintesc că spuneați odată că ar fi o sugestie foarte bună pentru instituțiile statului să se gândească la reducerea de impozite în cazul angajării unor tineri.
Ce am văzut pozitiv, dar deocamdată eu la un nivel foarte mic, este un program lansat de guvern în ceea ce ține atragerea tinerilor de peste hotare, adică care au făcut studii peste hotare, să vină să se încadreze în câmpul muncii în Republica Moldova. Aici guvernul împreună cu Organizația Internațională pentru Migrație vine cu un supliment de 200 de euro. Este ok, este salutabil și binevenit, dar e doar pentru un număr de 30 de tineri la moment, adică e ceva experimental. Și, în a doilea rând, practic se ignoră tinerii din Republica Moldova.
A fost Sandu Coica, președintele Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova, în interviul matinal al Europei Libere, realizat de Alexandru Canțâl și Diana Răileanu. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a dezbate teme de actualitate.
De la începutul lunii aprilie, pensionarii din regiunea transnistreană primesc cu 15 dolari mai mult la pensie, un adaos provenit din ajutorul umanitar al Federației Ruse, reluat după o întrerupere de aproape un an. Este un sprijin real nu doar pentru pensionari, dar și pentru bugetul regiunii separatiste, ale cărui venituri acoperă practic numai o treime din cheltuieli. Bugetul transnistrean abia de ajunge pentru plata pensiilor, salariilor și altor necesități sociale. Cu toate acestea, administrația transnistreană rămâne adesea reticentă la sprijinul pe care doresc să-l ofere populației partenerii vestice ai Republicii Moldova. E vorba în special de Uniunea Europeană. Radu Benea a căutat o explicație.
Administrația transnistreană acceptă toate ajutoarele fără excepții și de la est și de la vest, dar Tiraspolul preferă totuși să gestioneze banii fără intermedierea Chișinăului, spune jurnalistul Maxim Kuzovlev din Tiraspol. Eu cred că problema vizează mai puțin în Transnistria. Problema ține de conducerea moldoveană. Sigur că banii sunt destinați în primul rând Moldovei și că Transnistria este privită ca parte a Moldovei. Însă eu cred că autoritățile moldovene pur și simplu nu vor să le scape din mâini controlul asupra acestor mijloace. Și atunci când există un proiect urgent, donatorii sunt nevoiți să caute căi ocolitoare și motivații juridice ca să poată coopera în mod direct cu regiunea. În general, partea cea mai consistentă asistenței occidentale destinată regiunii transnistrene vizează proiecte de infrastructură, renovarea unor apeducte, spitale, școli și grădinițe. Cu toate acestea și în condițiile unei austerități bugetare severe, Tiraspolul a respins în ultimii ani aproape 20 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Prin ce se explică această reticență, l-am întrebat pe expertul Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă.
Pentru că, în opinia mea, abordarea pe care o au europenii la momentul actual de administrația la Tiraspol o marjă mare de manevră în a accepta și nu accepta proiectele în dependență de cum sunt favorabile sau nefavorabile pentru administrația la Tiraspol.
Soluția ar fi, în opinia expertului, un nou mecanism de oferire a asistenței occidentale pentru regiunea transnistreană.
Cred că Uniunea Europeană, statele membre, trebuie să-și schimbe abordarea față de regiunea transnistreană. Trebuie să vină cu un pachet unic de propuneri, iar administrația Tiraspol trebuie să le accepte pe toate proiectele. Chiar cele care sunt împreună cu Republica Moldova, cât și cele care privesc de reconstrucția infrastructurii.
Potrivit lui Radu Vrabie, Uniunea Europeană a rezervat pe următorii 4 ani aproape 14 milioane de euro pentru diferite proiecte în Transnistria. Însă este o sumă mult mai mică dacă se compară cu sprijinul direct și indirect pe care l-a acordat până acum și îl acordă Federația Rusă. Anul acesta, Tiraspolul va primi aproape 30 de milioane de dolari de la Moscova pentru plata pensiilor și alimentația în școli și spitale, iar sprijinul rusesc indirect, potrivit unor experți, se ridică la câteva sute de milioane de dolari anual. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce nu există încă standarde europene comune când vine vorba de securitate nucleară.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După catastrofa nucleară din Japonia, toate centralele atomice din Uniunea Europeană vor fi supuse unui test pentru a se verifica cum rezistă în situații extreme. Testele nu sunt însă obligatorii, cum nicio țară, după aceea, nu va fi obligată să urmeze eventuale recomandări europene. Fapt criticat astăzi în Parlamentul European, unde a avut loc o dezbatere pe tema securității nucleare, relatează Iolanda Bădeliță.
Potrivit ministrului ungar al afacerilor europene, Nikhe Gyuri, a cărei țară asigură președinția rotativă a Uniunii Europene, datele cu privire la rezistența centralelor nucleare în situații limită vor fi evaluate și prezentate publicului până la sfârșitul acestui an. În urma testului de stres, care înseamnă de fapt analiza consecințelor unui posibil cutremur sau a unor inundații și dacă, de pildă, circuitele electrice vor rămâne funcționale, va fi întocmit un catalog de criterii comune pentru toate cele 142 de centrale nucleare din Uniunea Europeană. Europarlamentarii verzi au criticat faptul că aceste teste de stres nu au caracter obligatoriu, realizarea lor fiind la latitudinea fiecărui stat membru în parte. De fapt, fără să o spună explicit, și președinția ungară împărtășește această nemulțumire. Nu ne putem permite ca resursele energetice să fie mai importante decât siguranța oamenilor. Este de părere Nikhe Gyuri, reprezentanta președinției ungare a Uniunii Europene. Ea a explicat că în condițiile în care 30% din producția de energie a Uniunii Europene este de proveniență nucleară, statele membre nu își pot permite în acest moment să renunțe la acest tip de energie. Speranța este în politica energetică comună, crede Gyuri, care a arătat că în acest moment 13 state membre au optat pentru energia nucleară și chiar dacă ar vrea, nu pot să-și închide centralele fără să se coordoneze cu celelalte state, atât din interiorul cât și din vecinătatea Uniunii Europene, dar și fără a avea alte alternative energetice. Prezent la dezbatere, comisarul pentru energie Günther Oettinger a precizat că a purtat discuții în afara Uniunii Europene cu Rusia și Ucraina, pentru ca atât aceste țări, cât și Elveția, Armenia, Turcia și Belarus să aplice aceleași standarde de siguranță. Oettinger a arătat că, dată fiind dorința statelor membre de a-și păstra competența cu privire la centralele nucleare, din păcate nu va fi posibilă o coordonare la nivel european. În plus, comisarul pentru energie își pune speranțele în implementarea în 2014 a directivei cu privire la siguranța nucleară, care să includă și tratarea deșeurilor radioactive. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Bulgaria se confruntă în aceste zile cu o dilemă nucleară. Să continue sau nu centrala de la Belene construită cu Rusia? Sau să amâne planul cum ar dori Uniunea Europeană din motive de securitate? O dilemă care a făcut victime la nivel înalt, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Șeful Companiei Naționale de Electricitate, Cristin Stefanov, a fost demis după ce a semnat un memorandum cu concernul rus Atomstroexport, prin care Bulgaria se angajează să semneze până la data de 1 iunie 2011 acordul final pentru construcția centralei atomoelectrice Belene. Ministrul Economiei și Energetice, Traicu Traicov, a declarat că Stefanov a cedat presiunilor rușilor, depășindu-și într-un mod grosolan prerogativele. Înțelegerea semnată de el însă este valabilă și implică asigurarea în următorii 2 ani a unor investiții în valoare de 2 miliarde euro. Stefanov a spus la rândul său că a semnat cu acordul viceprim-ministrului și ministrul de finanțe Simeon Diancov pentru a fi evitate pretenții ale rușilor în valoare de peste 600 de milioane de euro. Opoziția a cerut audiere de urgență în Parlament a primului ministru Boyko Borisov, care în ultimele săptămâni a declarat că Belene este necesară și va fi construită indiferent de preț. Dreapta a calificat semnarea acordului înainte de definitivare de către instituțiile europene a noilor criterii de securitate nucleară drept trădare națională. Există însă indicii că șeful Companiei Bulgare de Electricitate nu a acționat de capul său, ci la ordinul primului ministru Borisov, a spus copreședintele Coaliției Albastre, Martin Dimitrov. El a calificat cele întâmplate drept un teatru al absurdului. După tragedia de la Fukushima, Uniunea Europeană a cerut prin comisarul său Günther Oettinger efectuarea unor studii suplimentare de seismicitate și securitate nucleară înainte de lansarea proiectului Belene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La Praga a avut loc miercuri seara ultima dintr-o serie de dezbateri consacrate viitorului Uniunii Europene. Invitații discuției găzduite de Institutul Goethe au fost politologa germană Anneliute Gabani și directorul Institutului Ceh pentru Relații Internaționale Petr Drulac. Detalii are Mircea Țicudean.
Din decembrie anul trecut și până aseară, Institutul Goethe, care promovează cultura germană în lume, a găzduit la filiala sa din Praga 7 seri de dezbateri despre viitorul Uniunii Europene. Discuția de ieri a avut titlul În ce crede Europa? Și a adus în fața publicului două personalități care împărtășesc temerea că proiectul european stagnează și trece printr-o perioadă de oboseală vizibilă atât în membrii vechi ai Uniunii, cât și în cei noi. Directorul Institutului Ceh pentru Relații Internaționale, Petr Drulac, a spus că pentru cehi și pentru alți este europeni, integrarea europeană trezește uneori amintirea altor structuri supranaționale din care au fost nevoiți să facă parte, de la Imperiul Austro-Ungar până la blocul comunist dominat de Moscova. Tot Drulac a spus însă că majoritatea cehilor își dau seama că analogia nu este tocmai corectă, că nimeni nu i-a obligat să intre în Uniunea Europeană și că ei, ca popor mic, nu pot rămâne izolați de curentul dominant în regiune. Privind la ansamblul Uniunii, expertul ceh a observat că în anii din urmă, organizația este dominată tot mai mult de interesele naționale. Politologa germană, Anneli Ute Gabani, crede și ea că ideea europeană este în retragere în fața unui nou naționalism. Experta germană a deplâns ceea ce consideră a fi abandonarea de către politicieni în vest și în est a elanului și idealismului începuturilor integrării europene. Anneli Ute Gabani, care a emigrat din România natală la vârsta de 20 de ani, în 1963, și-a amintit că în acea vreme societățile europene din vest comunicau activ și împărtășeau entuziasmul unui proiect de integrare fără egal în istoria omenirii. Atât Drulac cât și Gabani au observat că Europa a uitat în mare măsură motivul inițial al integrării, anume depășirea rivalităților naționale care au dus la atâtea războaie catastrofale pe continent, de la cele napoleonice până la al doilea război mondial. În opinia expertei germane, care s-a născut la București, dar și-a trăit cea mai mare parte a vieții în vestul Germaniei, valoarea istorică a proiectului european ca soluție a păcii este de multe ori ignorată în noi membri ai Uniunii, când nu este de-a dreptul respinsă. Gabani a spus că în estul Germaniei, ca și în alte țări din est, istoria celui de-al doilea război mondial n-a fost asumată și înțeleasă cu adevărat, iar proiectul european postbelic implicit nu are semnificațiile istorice dobândite în vestul Europei. Experta germană a adăugat că multe din fostele țări comuniste au văzut în căderea zidului de la Berlin un nou prilej de a-și reafirma identitatea națională și nu de a-și o sacrifica din nou, cel puțin parțial, pe altarul integrării europene. Din păcate, a mai spus Gabani, interesul național s-a trezit în ultima vreme și în vestul Europei. Ea a dat ca exemplu recenta creare, prin tratatul de la Lisabona, a posturilor de președinte al Consiliului European și de coordonator al politicii externe. Primul lucru care i-a interesat pe liderii europeni după crearea noilor posturi de conducere a fost să le ocupe cu proprii lor oameni din propriile țări, într-o competiție pe care experta germană o consideră degradantă pentru însăși ideea integrării europene.
În Libia, confruntările din estul țării între forțele regimului Gaddafi și ale rebelilor par să fie ajuns într-un punct mort. Atacurile aeriene occidentale împiedică avansarea trupelor guvernamentale către orașul Ajdabia, o poartă de trecere spre cartierul general al opoziției din Benghazi, dar, pe de altă parte, rebelii prost echipați și organizați par incapabili să avanseze spre capitala Tripoli. Forțele rebelilor sunt nemulțumite de operațiunile aviației NATO, după ce alianța a preluat săptămâna trecută de la Statele Unite comanda atacurilor aeriene autorizate de ONU pentru apărarea civililor. Abdel Fattah Younis, fostul ministru de interne libian, astăzi șeful statului major al forțelor rebele, spune că NATO nu-și face misiunea. Atacurile aeriene vin târziu și niciodată la timp. Din cauza procedurilor birocratice de luare a deciziilor în alianță, pot trece și 4 ore de la anunțurile transmise de rebeli despre depistarea forțelor inamice și până când avioanele alianței ajung la țintă, spune Younis. Nu vedem niciun atac, auzim avioanele NATO pe sus, dar ele nu bombardează nimic, s-a plâns agenției Reuters un combatant al rebelilor pe teren, Hossam Ahmed, care a dezertat din armata lui Gaddafi alăturându-se opoziției, descrie luptele drept un dute vino. Linia frontului se mișcă înainte și înapoi între orașul Brega, cucerit săptămâna trecută de trupele lui Gaddafi, și Ajdabia, controlat de forțele opoziției. La Paris, ministrul francez de externe a explicat că operațiunile NATO sunt mai dificile din cauza că piloților alianței le este greu să deosebească trupele lui Gaddafi de de rebeli și de populația civilă. Potrivit ministrului Alain Juppé, forțele lui Gaddafi ocupă poziții în mijlocul civililor, în zone dens populate și sunt greu de atacat. De asemenea, atacurile din aer și de pe mare de până acum au distrus avioanele lui Gaddafi și vehiculele blindate, așa încât forțele guvernamentale folosesc arme mai puțin sofisticate și camionete pentru a se deplasa, asemănătoare cu cele ale rebelilor. Pentru a nu face victime printre civili, NATO atacă numai dacă este sigură de țintă. Purtătoarea de cuvânt adjunctă, Carmen Romero, a respins acuzațiile rebelilor despre inactivitatea NATO, spunând că operațiunile decurg într-un ritm constant. Romero a spus că prioritatea numărul 1 este apărarea civililor din Misrata, cel de-al treilea oraș ca mărime din Libia și asediat de forțele regimului. De 40 de zile, orașul aflat la 200 de kilometri de capitala Tripoli este bombardat de artileria guvernamentală. Forțele navale franceze se pregătesc să asigure un coridor maritim ca rebelii din Benghazi să poată livra în Misrata ajutoare umanitare unei populații înfometate cu medicamente puține și fără energie electrică. Sfârșitul confruntărilor militare nu se vede încă, nici al celor politice. În timp ce regimul de la Tripoli a sugerat că Muammar Gaddafi se poate retrage de la putere, fiind înlocuit de unul din fiii săi, Seif al-Islam, opoziția a răspuns că nu va accepta nicio înțelegere prin care Gaddafi, fiii sau apropiații săi, ar conduce Libia măcar pentru o oră în plus.
Presa de la București consemnează astăzi invitația primită de premierul Vlad Filat din partea lui Igor Smirnov. Mai multe de la Tania Radu.
Invitația adresată de liderul separatist Igor Smirnov, premierului Vlad Filat, de a face o vizită oficială în Transnistria, e consemnată de o știre din evenimentul zilei. Sunt evocate contextul în care s-a făcut invitația, și anume la Viena, la reuniunea informală în formatul 5+2, precum și de motivul pentru care Igor Smirnov a luat această inițiativă. Întâlnirea ar trebui să abordeze un șir de probleme actuale în contextul normalizării relațiilor, a precizat Smirnov. Comentariul semnat astăzi de Cristian Ghinea în România Liberă vorbește despre modul în care România își amanetează viitorul printr-o politică iresponsabilă în domeniul gazelor naturale. Deși se știe că rezervele autohtone se vor termina în 15 ani, nu se economisește nimic, nu se adoptă măsuri de înfruntare a acelui moment în care, practic, dependența de Gazprom va deveni totală. Guvernele de la București își predau unul altuia obiceiul de a calma nemulțumirile populației, vânzând tuturor gaze la prețuri subvenționate și încurajând în acest fel risipa, se arată în articol. Andrei Cornea scrie în săptămânalul 22, pornind de la telegramele WikiLeaks. În opinia sa, un singur lucru ar fi relevant în ele. Încercarea susținută a Rusiei de a-și spori influența în România cu ajutorul unor partide, personalități politice și oameni de afaceri deosebit de importanți. Numai într-o asemenea interpretare capătă logică unele gesturi politice care au părut fără sens la vremea respectivă. De pildă, încercarea premierului Călin Popescu-Tăriceanu de a retrage trupele românești din Irak, o încercare blocată de Traian Băsescu. Scopul era ca americanii să-și piardă încrederea în România spre avantajul Rusiei. Cităm, pentru România, antirusismul rămâne o necesitate geopolitică, iar în aceste condiții, pro-americanismul rămâne și el o necesitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul serii este Nicolae Dabija, redactorul șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Un grupaj de materiale din acest număr este consacrat evenimentelor din 7 aprilie 2009, manifestărilor de protest ale tinerilor de acum 2 ani, care au dus la detronarea de la guvernarea comuniștilor. Atunci peste 50.000 de protestatari s-au întrunit în zilele de 6, 7, 8 aprilie ca să-și apere dreptul la viitor. Între timp, 2 ani de zile, cei care au persecutat tinerii în comisariate, care i-au bătut, lovit cu bocancii până își pierdeau cunoștința. Din păcate, toți cei 30 de polițiști cu dosare au fost în ultimii 2 ani avansați, decorați, promovați, menționați cu premii bănești. Acestui eveniment îi sunt consacrate mai multe materiale, semnate de Iulius Popa, Valeriu Dulgheru, Eugen Gheorghiță, poetul Ion Hadârcă dedică tinerilor protestatari din 7 aprilie un poem inspirat intitulat Aprilie, tunelul morții.
A fost Nicolae Dabija de la Literatura și Arta.
Hai să încheiem ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.